mendimin tim është një kontroll kualitativ i asaj se çka fëmijët përcjellin në këto telefonat të nënqur, dhe për to jam tash shumë i shqetësuar, kisha me thonë, për shkak se edukimi medial edhe edukimi në përgjithësi tek në Kosovë është lë shumë për të dëshiruar, në mënyrë që prindrit të kenë mundësi që të kenë kontroll përmbajtësor të produkteve, përmbajtjeve mediale që i ndjekin fëmijët në aty telefonat të nënqur. Pra, do të thonë, është nështa më rrezikshme 5 minuta me shiku përmbajtje jo adekuate për fëmijët ku ka për shembull skena të dhunës ose përmbajtje të frekshme ose diçka e tillë, sesa 2 orë që kishin me qenë përmbajtje kualitative, edukative e kështu me radhë.
Po, a mendoni që edhe një aspekt tjetër që ndoshta nuk e flasim është që edhe prindrit të bëhen shembuj të mirë, nëse mund të themi, për fëmijët e tyre, se do të thotë ne po flasim për fëmijët, po nuk bëjmë përjashtim edhe ne të rriturit, se kalojmë shumë kohë përpara telefonave dhe pajisjeve tjera. Ndoshta nëse prindrit vet nuk rrinë shumë në këto pajisje teknologjike, edhe fëmijët mund ta marrin si shembull të mirë që ti shmangen ato, a mendoni se do të funksiononte diçka e tillë?
Ke shumë të drejt. Pra, do me thamë, kur fëmijet janë të angazhum bashkë me prindrit në aktivitetet të ndryshme, as prindrit e as fëmijet nuk do të kenë kohë për pajisjet teknologjike. Apo, do me thamë, kjo e para. Do me thamë, e dyta, është shumë e vërtet ajo që thatë. Pra, do me thamë, fëmijet janë qenjet që më së leti kopjojnë sjelljet e idolave të tyre. Në këtë rast, idolat e parë të fëmijëve janë prindrit e tyre. Dhe ata kopjojnë maksimalisht sjelljet, veprimet, ato gjestet, po edhe rutinën të cilën e shohin tek prindrit brenda shtëpisë. Ma vonë, nëse na u lëm telefonat celular në dorë, ata do të kopjojnë sjelljet e idolave që i krijojnë brenda teknologjive, të cilët shpesh herë, po them edhe njëherë, kanë elemente të dhunës ose të përmbajtjeve jo adekuate për moshën e tyre.
Po, si përfundim, profesor, a kemi më shumë të mira apo dëme prej pajisjeve teknologjike? Sidomos po flasim tani për fëmijët.
Nëse pajisja teknologjike, çdo të qoftë, prej televizorit deri te telefonat e nënshëm, përdoren sipas dokunditave, kemi shumë më shumë anë pozitive se sa anë negative. Në rast se teknologjia përdoret pa kontrollin e prindve dhe atë pa kontrollin kuantitative, pra orët e gjata, ose pa kontrollin shumë e rëndësi, kontrollin përmbajtësor të përmbajtjeve që ata këshyrin, pasojat janë shumë të tepër negative se sa pozitive.
Nuk kam mundur që për këtë temë të mos bisedoj edhe me një oftalmolog për sy të ballit. Këtë herë për Radio Evropa e Lirë ka folur doktori Afrem Shabani. Doktor, a na tregon sa janë të ndihshëm sytë e fëmijëve ndaj pajisjeve teknologjike?
Do janë dy grupe të mjekëve që thonë që nështë asë lëhonë në kjo problematikë ose ekrani nuk ka që shkaktan dëmtimet të përhershme të synit, po është edhe një grupë mjekës që dhe më thonë mëndojnë që kjo emitimi i dritës nga ekrani, përse që është aja spektri blu i dritës, je disa dëmtime që ndë njëherë moshën femenis që okon, në moshat e shtymi pastaj e qojnë një sëmundis të asumë si dezenimi makullis.
Po, ju në cilit grupi të akoni, ati që besoni që me të vërtet dëmtohet syre apo jo?
Kjo tje me vend, alisht, në me tonë, po në këtë rast nuk të më buhë lëmtime për një komat gjatë për me pa marrë një përfundim se me të vërtet për ishka këto ose jo dëmtim syre të përhershën. Po, të që ka e din tash, për momentin është na e shofëm që qëndrimi gjatë para ekranit shkakton të disa njerëzve, se numri i madh i njerëzve, disa probleme, disa simptome që janë evidente, se janë që na po e dim se po shkaktohen për shkak të qëndrimit gjatë para ekranit, e posaçërisht tek fëmijët.
Çfarë preferoni ju kur ata janë përpara telefonave apo tabletëve të tyre?
E keq që është që numri i madh i prindëve të ne, se thotë unë pjekë telefonin se fëmia po han më mirë. Që për mua është shumë gabim, do të thonë. Në të mund të lidhësh që për para s'ka pas telefona, fëmijët kanë hangër mirë, do të thonë. Kështu që e kanë gjetë një mënyrë shumë gabume për me mashtru fëmijën për me marrë ushqimin me telefon. Sa i fëmijë pastaj kanë u bojë varëm nga telefoni, sa vetë për atëherë fillojnë, do të thonë. Kështu që ekrani ose do të thonë që kjo smartphone ose tabletat liron një sasi drite me krimblu që është dëmshme për syrin.
Po a mund të ndajnë e termenin do një këshill praktike me që ekspozimi është i pashmangshëm?
Po edhe shka unë e sugjeroj, dhe me thonë, ajo që është regull që e din që është mirë për syrin është regullat 20-20-20. Nuk kupton që pas zdo 20 minuta, 20 sekunda në duhet të shofim ma lakë se 20 metra. Ajo është pushim real për syrin. Unë aftirë që e zbatojmë këtë si regull. Po edhe shka unë e sugjeroj bile, spoku mas 40 minuta, dhe me thonë, ose 45 minuta, të bëjmë një pauzë 5 minuta që të largohëm për ekran. Që elementi parë është të bëhet kontrolla rregull te mjeku i syrit. Pastaj të mendohet nëse nuk kemi ndonjë problem në aspektin e tepomunit, atëherë të mendohet çysh kufizohet koha para qendrimit në telefon.
Po prej cilës mosh sugjeroni ju që të fillojnë edhe të bëhen kontrolla te mjeku i syve?
Po kontrolla e syve nëse rastisht kemi një problem çaftë kur është shep problemi, dhe një muaj nëse ka fëmia ose një pas lindjes ose shifë ndonjë problem duhet dërgohet tek mjeku i syve. Sa me rregull pas moshës 1 vjeçore, kur do ta çesh është në rregull të dërgohet tek mjeku i syve.
Për prindrit që nuk ja dalin financiarisht të angazhojnë fëmijët në aktivitete sportive apo kurse tjera, ndoshta metodat e arjetës për angazhim të vegjëlve rreth punëve të shtëpisë do të funksionojnë. Mos harroni problemet e mundshme në nxënje, në shëndet të syve, mos përshtatje në shoqëri dhe ide të reme që mund të krijojnë fëmijët tuaj për realitetin duke u bazuar në lojrat virtuale. Duke lënë anash këtu rreziqet nga gatçmimet dhe çështjet tjera të sigurisë kur ata kanë qasje në telefon apo pajisje tjera teknologjike. Prandaj, sikur edhe për shumë gjëra tjera në jetë, edhe këtu kyçja është disiplina.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.